Miten voi saada parempaa tuottoa sijoituksista? Siitä me keskustellaan tänään.
Rahamania on podcast rahasta,
sijoittamisesta ja yrittäjyydestä.
Mä olen Nina Nordlund.
Ja mä olen Tellu Uotila. Tervetuloa mukaan.
Joo, toi onkin erittäin niin kuin mielenkiintoinen kysymys. Ja itse asiassa mä lähdin pohtimaan tosi paljon oikeastaan kahdesta eri näkökulmasta. Siitä, että me ollaan itse miettimässä sitä yrityskauppaa, eli ostamassa yritystä. Ja sitten kun mietitään, jos meillä on tietty toimiala siinä yrityksellä, niin sitten me ollaan mietitty paljon eri sen toimialan niin kuin toimijoita. Että missä kohtaa niin kuin arvoketjua tämä toimija niin kuin toimii. Mm. Koska sillä on helposti merkitystä niin kuin siihen, että millaista katetasoa esimerkiksi niin kuin sitten se yritys pystyy tehdä. Jos tämä ei vielä aukea sulle ihan niin me avataan tätä lisää, koska tämä on itse asiassa tosi merkityksellinen asia, kun tämän pohtii loppuun saakka. Toinen, missä mä niin kuin tähän asiaan jotenkin tosi konkreettisesti törmäsin ja mun mielestä se oli hyvin avattu, niin oli toi asuntopehtoorin toimarin Miika Vuorensolan kirjoittama blogi, jossa hän niin kuin pohti kiinteistön tämmöistä arvoketjua. Mm. Ja siinä hän niin kuin just pohti sitä, että riippuu mitä palvelua sä oot siellä niin kuin tuottamassa tässä kiinteistöbisneksessä, niin mikä sitten se voitto ja toisaalta myös riskitaso siellä on. Ja sitä kautta mä rupesin miettimään sitä myös niin kuin ihan sijoittamiseen. Mm. Ja jos lähdetään vaikka ihan niin kuin osakesijoittamisesta niin kuin liikkeelle, niin se kaikista yksinkertaisin ja helpoin tapa lähteä sijoittamaan, niin mikä se on?
Rahastoihin.
Niin.
Ja erityisesti ehkä jopa pankin suosittelemat rahastot.
Joo, kyllä.
Koska just siinä näin. Sun ei tarvitse edes itse miettiä, että mihin sä sijoitat. Sieltä tulee sijoitusneuvoja antaa sulle. Joo. Ehdotuksen.
Kyllä. Ja silloin sun ei niin kuin tavallaan, sä oot aika lailla ulkoistanut ehkä vähän sen päätöksenteon ja kaiken. Ja rahastossa sä oot ulkoistanut myös sen hajautuksen siinä mielessä, että joku on miettinyt sinne rahastoon, joka on valinnut ne osakkeet. Sijoitti se sitten johonkin tiettyyn toimialaan tai sitten maantieteelliseen sijainteen tai whatever, mihin sen sijoittikaan. Niin siellä on joku miettinyt sun puolesta niin kuin sen, että mihin, tai se salkunhoitaja on miettinyt, mihin tämän rahaston kannattaa sijoittaa. Ja sehän on niin kuin se kaikista helpoin tapa, mutta sitten välttämättä ne, no tietenkin jossain rahastossa, jossa on tosi hyvin tehty ja muuta, niin tuotothan voi olla tosi hyviä. Mm. Voi olla kaksinumeroisiakin tuottoja. Mutta joka tapauksessa sun vaikutusmahdollisuudet tavallaan siihen rahaston tuottoon on tosi minimaaliset. Ja sitten myös niin kuin ne tuotto-odotukset sitä kautta, niin et sä siellä kuitenkaan voi päästä niin kuin sanotaanko ihan älyttömän hyviin tuottoihin. Ainakaan jos niin kuin sun sijoitushorisontti on tosi pitkä. Voihan olla totta kai, että siellä on yksittäisiä vuosia,
kyllä,
jossa niin kuin se rahasto tuottaa tosi hyvin. Mutta jos ajatellaan niin kuin pitkällä aikajänteellä, niin sanotaanko jo 10% tuotto esimerkiksi jollekin rahastolle, niin on todella hyvä.
On.
Yes, no mutta sitten tavallaan, mikä se on sitten seuraava askel siitä, jos mietitään niin kuin osakkeisiin sijoittamista?
Niin, no sitten mä sanoisin, että seuraava niin kuin askel on, että sä itse valitset jonkun rahaston, eli sä otat vastuun siitä, joo, rahastovalinnasta. Ja samat periaatteethan on siinäkin, että sä saat sen keskimääräisen tuoton. Sä et voi vaikuttaa siihen, että minkälaisia yhtiöitä siinä rahastossa on. Mutta sä voit tietenkin valita silleen, että onko se tämmöinen osakerahasto vai onko se yhdistelmärahasto vai korkorahasto. Ja sitä kautta sä pystyt vaikuttaa, että minkälaista tuotto-odotusta sulla on siitä niin kuin sijoituksesta.
Kyllä.
Mutta sitten se seuraava vaihe on tietenkin se, että sä lähdet ottamaan näkemystä niin kuin yksittäisissä osakkeissa.
Yes.
Elikkä sä ajattelet, että sä tutkit erilaisia yhtiöitä, huomaat, että hei, tässä on potentiaalista liiketoimintaa tulevaisuuteen ja itse asiassa nämä tekee tosi hyvää muutenkin voittoa tai siellä on hyvä toimari ja hyvä meininki päällä ja sä teet arvonmääritystä ja sä analysoit sen yrityksen, katsot niiden historiaa, niin kuin vuosikertomuksia ja niin poispäin, ja toteat, että okei, tämä mä uskon, ja tämä varmaan tulee nousemaan. Mm. Sitten sä otat aika paljon enemmän riskiä. Sä joudut näkemään enemmän vaivaa, mutta sä otat isompaa riskiä, kun sä otat sen yksittäisen osakkeen ja sijoitat rahaa sinne. Ja se voi olla, että se kannattaa, tai sitten se voi olla, että se ei kannata. Mitä paremmin sä oot tehnyt sen niin kotiläksyt, sen työn, niin sitä todennäköisempää on, että se niin kuin sitten palkitsee sit sua. Totta kai maailmalla voi tapahtua ja näin, että me ei koskaan tiedetä, mutta jos vaihtoehto on, että sä summan mutikassa, no toi kuulostaa kivalta yhtiöltä, valitset sen, niin se on vähän niin kuin lottoamista, mutta jos sä näet sen vaivan, analysoit sen yhtiön ja näin, niin sitten siinä on mahdollisuus tehdä ylituottoa. Ja se on se, mitä osakesijoittamisella pyritään. Eli taas pyritään saamaan parempaa tuottoa kuin se keskimäärin niin vaikka rahastosijoittamisesta saatava tuotto.
Kyllä. Eli sä tavallaan opiskelet aihetta lisää, laitat siihen omaa eforttia lisää ja sillä pyrit niin kuin tekemään tavallaan verrattuna siihen, että sä sijoitat niin kuin rahaston kautta, niin just hakee sitä parempaa tuottoa.
Kyllä.
Yksinkertaisesti.
Kyllä.
Kyllä. Kyllä, ja eli tavallaan sä tulet paremmaksi sijoittajaksi, sä tulet sofistikoituneemmaksi sijoittajaksi.
Joo, kyllä. Ja sitten siitäkin voidaan mennä vielä eteenpäin. Mm.
Eli jos haluaa vielä parempaa tuottoa.
Vielä parempaa tuottoa, ja riskit vaan sen kun kasvaa. Mm. Eli seuraavahan vaihe voisi olla tämmöinen niin kuin listaamattomaan yritykseen sijoittaminen. Eli nyt ollaan puhuttu tavallaan pörssiyhtiöistä, niin nyt listaamaton yhtiö, niin se... Siellä sulla on enemmän mahdollisuuksia myös vaikuttaa siihen yrityksen toimintaan, koska todennäköisesti niitä osakkeenomistajia ei välttämättä ole ihan hirveästi. Ja sitten sä pystyt ehkä mahdollisesti tuomaan sitä omaa osaamista sille yritykselle, jotta se yritys voisi menestyä paremmin. Sä voit antaa kontakteja, niin mitä nyt ikinä onkaan.
Mennä mahdollisesti hallitukseen.
Just näin. Ja sitä kautta sitten tietenkin sulla... sijoittajana on toiveena, että se yritys menestyy ja mahdollisesti jossain vaiheessa, jos se yritys myydään tai se listataan pörssiin, niin silloin sä saisit vielä niin kuin sille sun sijoitetulle rahalle niin kuin moninkertaisen tuoton.
Kyllä. Toki riskitkin kasvaa hirveästi.
Riskitkin kasvaa. Että
kyllä.
Se on just näin, että sanotaan yleensä, että ainoastaan 1/10 niin kuin tämmöisen listaamattoman yrityksen sijoituksesta niin kuin tuottaa.
Niin,
että siinä on todellakin...
Tai varsinkin tämmöistä startupista,
jos puhutaan startupista,
niin, joo, joka on just joo, aloittanut.
Se on totta. Se on vähän eri profiilista silloin. Mutta kuitenkin, että siinä joutuu näkemään vielä enemmän vaivaa sen yritysvalinnan suhteen.
Kyllä, todellakin. Ja jos taas semmoisessa, tietenkin se on kiinni niin monesta asiasta, mutta siinäkin voi harjaantua. Mm. Et onhan näitä, jotka on niinku, tavallaan, jotka on varmaan yrittäjätaustaisia itsekin ja oppinut tunnistaa tavallaan niitä menestyviä tiimejä ja muuta ja pystynyt sitä kautta niinku sijoittaa tosi moneen sitten menestyvään startuppiin ja sillä taas niinku sitten tehdä moninkertaista tuottoa siihen nähden, että sijoittaisit pörssiyrityksiin.
Kyllä.
Joo, ja mitä sitten? On vielä vaihtoehtoja.
No sitten on ehkä se viimeinen vaihtoehto, että sä perustat yrityksen itse.
Mm.
Eli siinähän sä oot sit kokonaan vastuussa, varsinkin jos sä yksin perustat sen, mutta ylipäätään vaikka sä jonkun kanssa perustaisit sen, niin siellä ne mahdollisuudethan on valtavat.
Mm.
Eli käytännössä sä voit saada sen kaiken tuoton niin kuin sun itselle tai se omalle tiimille tai omistajille. Ja mutta sitten siinä on se riski, että jos et sä menesty, niin sit sä voit menettää sen sun sijoituksen.
Mm. Tai sitten sen työn. Jos ei ole tarvinnut, niin. Jos sä oot rakentanut sen työllä alusta alkaen.
Totta
kai sen yrityksen voi myös ostaa.
Kyllä.
Mutta se on totta. Ja sitten kun puhutaan siitä, että yrityksen, jos sä omistat vaikka yrityksen, niin ne tuotot, mitä se yritys voi tehdä, niin nehän voi olla niinku useita 10%.
Mm.
Tosi pitää olla silloin niin kuin hyvä toimiala ja hoitaa asiat hyvin. Ja sitten myös se, että sit siellä on myös mahdollisuus tehdä se exit.
Kyllä.
Myös se, että jos sä kasvatat hyvin menestyvän yrityksen ja joku ostaa sen sulta, niin sä voit siinä moninkertaistaa myös ne tuotot.
No just näin.
Eli tavallaan niin kuin pointtina on se, että on tosi tärkeää niin kuin ymmärtää se, että jos haluaa vaikka lähteä hakemaan niin kuin parempaa tuottoa, niin totta kai niin kuin aina rahastojen sisällä voi hakea parempaa tuottoa hakemalla paremman rahaston. Osakkeiden, se, että sä sijoitat niin kuin yksittäisiin yrityksiin, eli ostat niin kuin suoria osakkeita, niin sä voit siinä aina löytää paremman yhtiön ja tehdä siellä niin kuin tavallaan parempaa tuottoa. Mutta yleensä myös, kun sä menet siinä arvoketjussa tavallaan eteenpäin, niin tavallaan ne tuottomahdollisuudet niin kuin kasvaa.
Mm.
Ja se meitäkin kiehtoo just siinä, että kun me ollaan oltu yrittäjiä, me ollaan tehty sitä, niin, ja koetaan, että me osataan siellä niin kuin tehdä asioita fiksusti, niin tavallaan se, että mitä enemmän sä tuot itse lisäarvoa siihen niin kuin ketjuun ja sitä osaamista ja muuta, niin sitä enemmän niin kuin sä voit myös tehdä parempaa tuottoa. Eihän se aina mene niin. Mm. Mutta tavallaan ne mahdollisuudet siihen kuitenkin kasvaa. Ja sen takia on niin kuin tärkeää ymmärtää se, että kun sijoittaa tai tekee jotain, että jos haluaa niin kuin parempaa tuottoa, niin voi ollakin järkevämpää pyöriä vaan siinä rahastomaailmassa ja miettiä, että mä etsin paremman rahaston, niin voikin olla niin kuin mielekkäämpää, että mä opettelenkin ton osakesijoittamisen. Mm. Ja sitä kautta pystyn tehdä niin kuin parempaa tuottoa, koska mä pystyn paremmin valitsemaan ne yritykset, mihin mun kannattaa sijoittaa. Kyllä. Tai sitten jopa lähteä niin kuin sinne yrittäjän polulle ja sijoittaakin ne rahat siihen yritystoimintaan, joka sitten voi tehdä ne sulle moninkertaisesti, jotka sä voit sitten taas vaikka sijoittaa eteenpäin rahastoihin. Tai osakkeisiin.
Se on just näin. Ja sitten ehkä just, että jos sä sen yrittämisen kautta saat paljon rahaa, että se on niinku tuottoisaa se yrittäjyys, niin sitten mun mielestä on tärkeää, että se raha, mitä sä siellä yrittämisellä saat, että sen laittaa myös sijoituksiin, kyllä. Mutta siinä vaiheessa ehkä voi olla järkevää laittaa ne tämmöiseen passiiviseen rahastoon, koska sulle on se yrittäjyys tuottaa paremmin kuin että sä nysväät jotain niin kuin, osakeanalyysejä kyllä, esimerkiksi. Kyllä.
Tai sijoittaa ne rahat takaisin sun bisnekseen.
No joo, totta.
Joka tavallaan sitten taas saattaa tuoda niin kuin
vielä enemmän.
Niin joo, että jos ajatellaan, että sä voit saada vaikka osakkeista sun osakesalkussa keskimäärin, sanotaanko nyt, että vaikka sulla on ollut 10% tuotto, mutta mitä jos jokainen euro, jonka sä lyöt sinne sun bisnekseen, niin tuokin sulle 20% tai 30% tuottoa.
Kyllä.
Niin silloin se saattaa olla toki niin kuin järkevämpää laittaa siihen sun omaan bisnekseen.
Niin, kyllä.
Toki hajautus on sitten aina jossain kohdassa niin kuin järkevää.
Se on totta.
Ja se on niin kuin yrittäjällekin tärkeää, ettei ne kaikki munat ole siinä omassa yrityksessä.
Niin, samassa korissa.
Niin. Mutta että toi on sitten tavallaan sitä mietintää sitten niin kuin siellä, että investoinko mä nämä rahat tähän mun bisnekseen, että mä voin kasvattaa tätä, vai otanko mä sieltä aina pienen osan vaikka ulos ja sitten laitan ne vaikka johonkin rahastoon hajauttaakseni sitten sitä riskiä.
Miten sitten tuossa asuntopuolella, miten sä näkisit, että se menee se arvoketju siellä?
No siellä ihan samanlailla mun mielestä, niin kuin jos halutaan asuntosijoittamisessa niin kuin parempaa tuottoa, niin pitää lähteä niin kuin miettimään ihan samanlailla. Ja kyllähän siellä alimpana, jos mietitään ihan sijoittajaa, niin on se, että sä ostat sen asunnon ja sit sä saat sille vaikka vuokratuottoa. Sä voit saada sille myös arvonnousua, jos sä oot ostanut sen hyvältä paikalta, mutta periaatehan monella on se, että mä ostan sen asunnon ja mä saan sille niin kuin sen, sanotaanko 5% vaikka vuokratuoton.
Kyllä.
Se on niin kuin tavallaan se. No sit jos miettii, että vitsi, tää ei riitä mulle ja olisi kiva tehdä niin kuin isompaa tuottoa, niin yksi askel vaikka siitä eteenpäin on se, että rupeekin asunto flippaamaan. Mm. Eli ostaa sen asunnon, remontoi sen ja myy sen eteenpäin. Mm. Tai tuossa oikeastaan välissä vielä voisi olla se, että jos ensimmäinen on se, että sä pelkästään vuokraat, ajattelet vaan, että on hyvä vuokrakohde, niin seuraava voisi olla se, että sä pyrit saamaan sen vuokran lisäksi sille arvonnousua.
Kyllä, se remontoinnin kautta.
Joko remontoinnin tai sitten ihan vaan sillä, että ostat fiksuun aikaan tai ostat alennuksella tai saat neuvoteltua sen hyvän diilin tai sitten niin kuin ostat alueelta, joka kehittyy.
Aivan.
Mutta sitten tavallaan just on se asuntoflippaaminen, että sä ihan, tai sitten se BRRR, että sä ostat sen niinku remontointitarkoituksissa ja teet sitten sillä omalla remontilla niinku sitten siihen huomattavaa arvonnousua.
Kyllä.
Ja sitten sä joko pidät sen ja uudelleen rahoitat sen, niinku sitten eli hankit sitten sitä arvonnousua vastaan niinku uutta lainaa ja ostat sillä vaikka uuden asunnon.
Kyllä.
Tai sitten ostat sen, remontoit sen ja myyt eteenpäin. Mm. Eli teet asuntoflipin. Ja sitten jos sä haluat siitä vielä niin kun mennä eteenpäin, niin sitten on niin kun rakennuttaminen. Mm. Tai sitten tehdä sitä asuntoflippaamista tavallaan eri tasolla, että yksi on se, että sä teet vaikka niin kun yhden asunnon flippiä. Toinen voi olla se, että sä rupeatkin niin kun hakee vaikka isompia vaikka liikekiinteistöjä ja muuttaa niitä asunnoiksi. Tai teet tämmöisiä niin kun kiinteistökehityshankkeita
aivan,
olemassa oleviin kiinteistöihin. Tai sitten lähdet niinku rakennuttaa, eli haetkin niinku tontteja, ostat niitä, jalostat sen tontin niinku tontiksi ja asunnoksi ja myyt sitä eteenpäin, jolloin sitten taas yleensä tuotot kasvaa.
Kyllä.
Ja sehän sitten taas siinä rakennuttamisessa on taas monta eri vaihetta, että se voi olla, että teet omakotitalon tai paritalon, rivitalon, luhtitalon, pienkerrostalon tai sitten niin kuin jonkun 50 asunnon niin kuin kunnon kerrostalon.
Joo.
Ja sittenhän tuommoiset hankkeet on monesti niin kuin hyvin paljon niin kuin, pidempiä. Mm. Ja niissä otetaan sitten totta kai isoa riskiä.
Kyllä.
Jos ajattelee vaikka, että tähän markkinatilanteeseenkin lähtisit rakennuttaa niin kuin, tai rakentaa kerrostaloa, niin voi olla aika riskinen hanke.
Kyllä.
Mutta nämä on niin kuin, niitä keinoja tavallaan lähteä hakemaan niin kuin siellä sijoitus- ja omaisuuslajin sisällä niin kuin sitä parempaa tuottoa.
Ja kyllähän se on niin kuin, että se tuotto-odotus, että mahdollisuudet kasvaa, mutta sitten yhtä lailla ne riskit
kyllä
kasvaa, jonka takia se on tosi tärkeää, että sulla on sitä osaamista, kun sä lähdet tavallaan aina siihen seuraavalle stepille.
Joo.
Ja sitten toisaalta, että ei sun tarvi välttämättä yksin tehdä sitä, että sitten
voisi
niin kuin jonkun kanssa lähteä niin kuin tekemään, joka on tehnyt sitä aikaisemmin. Tai jollakin, jolla on niin kuin täydentävää osaamista, mitä sulla ei ole, niin sitten pääsee myös niihin parempiin tuottoihin käsiksi, vaikka sitten tavallaan joutuu jakamaan sen niin kuin tuoton jonkun kanssa. Mutta jos puhutaan niin kuin silleen prosentuaalisesti, niin voi saada niin kuin huomattavasti parempaa.
Todellakin. Ja sitten totta kai sitten se monesti vaatii myös sulta enemmän pääomaa, niin kuin sitten just monessa kohdassa, kun totta mennään tavallaan siinä arvoketjussa eteenpäin. Ja sen takia se on myös monesti niin, että lähdetään niin kuin liikkeelle monesti sieltä arvoketjun tavallaan sieltä alhaalta. Ja sehän on totta kai myös tosi ok jäädä sinne.
No.
Eihän tämä on, niin kuin, tämä on valintakysymys, että haluuko lähteä hakemaan sitä parempaa tuottoa ja haluuko niin kuin mennä eteenpäin. Mutta jos haluaa, niin mun mielestä tämä on aika hyvä ajatusmalli niin kuin miettiä tätä arvoketjua ja miettiä, että onko mä tyytyväinen siihen, missä kohdassa mä tätä arvoketjua oon. Tai voisinko, mitä jos mä siirtyisinkin johonkin muuhun osaan tota arvoketjua. Okei, mä otan isompaa riskiä, mutta jos mä teen sen fiksusti, niin voisinko mä sitä vastaan sit saada myös parempaa tuottoa.
Ja jos toteaa, että joo, mä oon tyytyväinen vaikka tässä, että mä toimin vuokranantajana ja että se vuokratuotto on se juttu.
Kyllä.
Niin sit vaan tee itsestäsi mahdollisimman hyvä siinä.
Kyllä.
Että sitten sä oot niinku se paras vuokranantaja niinku tavallaan, että sulla on houkuttelevat ne asunnot, jolloin sä saat parempia vuokralaisia, pystyt ehkä saamaan pikkasen parempaa tuottoa sitä kautta, vuokratuottoa. Ja sekin on ihan tosi hyvä strategia, mutta että on tietoinen siitä, että mitä tavallaan strategiaa harjoittaa.
On, just näin. Ja sitten taas tavallaan just sitä, että jos miettii, että miksi tuo joku saa niin paljon parempaa tuottoa, niin saattaa olla, että se on keksinyt jollain tavan olla niin kuin eri kohdassa sitä arvoketjua.
Kyllä.
Ja tämä on ollut tosi mielenkiintoista, just kun me ollaan miehen kanssa niin kuin tutkittu just yrityksiä ja myös niin kuin eri toimialoja, niin miettiä myös sitä, että missä kohdassa niin kuin tämä kyseinen yritys sillä toimialalla on niin kuin arvoketjua, koska siellähän on myös iso merkitys niin kuin siihen, että et saattaa olla vaikka, no leikitään nyt vaikka vähittäiskauppaa varmaan hyvä esimerkki siitä, että et monesti niin kuin vaikka jonkun ruokakaupan katteet ruuasta on tosi pienet, koska ne on niin kuin, siinä on aika monta väliporrasta siinä välissä, jotka ottaa niin kuin siitä välistä. Toki Suomessa monesti ajatellaan niin, että se vaikka maanviljelijän, se on lopulta niin kuin tosi ahtaassa asemassa ja se saa sieltä tosi, tosi pienen tuoton, koska kaupat niin kuin hyvin pitkälle niin kuin neuvottelee ne
hinnat.
Näin. Et se riippuu hirveästi tietenkin toimialasta ja näin, mutta on niin kuin tärkeä ymmärtää se ja sitten on myös tärkeä ymmärtää se, että voisiko olla vaikka parissa kohtaa sitä arvoketjua, että pystyisinkö mä saamaan vaikka niin kuin tälle mun liiketoiminnalle tai sijoituksille parempaa tuottoa, jos mä pystyisinkin olla vaikka parissa kohdassa tätä arvoketjua.
Kyllä.
Kun mä kuitenkin ymmärrän jo tavallaan tämän miten tämä homma menee.
Että siinähän niinku tavallaan se, että minkälaista lisäarvoa sä pystyt tuottamaan, että se on niinku se tosi tärkeä.
Joo.
Että hahmottaa sen, jolloin sitten pystyy ehkä just helpommin vielä niinku laajentua siinä omassa vaiheessa, että mihin suuntaan haluaa mennä.
Kyllä, se on totta. Ja niinhän se just menee, koska niin tämä maailma toimii, että ne, jotka pystyy tuottamaan kaikista suurinta lisäarvoa, niin sitten pystyy myös kerää ne suurimmat voitot.
Kyllä.
Mutta mun mielestä on myös tärkeää niin kuin sitä miettiä monesti, että varsinkin jos tekee niitä partneruuksia ja muuta, niin on tärkeää miettiä myös sitä, että jos sä vaikka partneroidut jonkun kanssa, joka on tavallaan eri kohdassa sitä arvoketjua. Voisi ajatella nyt vaikka tämmöisen, että monethan haluaa tehdä vaikka somevaikuttajien kanssa yhteistyötä sen takia, että heillä on isot, he tavoittaa tosi ison joukon ihmisiä.
Kyllä.
Ja monesti ihmiset on tosi uskollisia seuraamaan niin kuin tätä ja uskoo tavallaan ja hengittää sen ihmisen sitä lifestylea elämää. Ja siksi monet niin kuin yritykset haluaa partneroitua niin kuin näiden kanssa. Mutta on tosi tärkeää niin kuin miettiä mun mielestä ne arvoketjun osat myös, mitä sä siellä, niin kuin kenen kanssa sä partneroidut, niin tosi reiluiksi. Mm. Ettei tavallaan tule semmoinen olo, että joku hyväksi käyttää jotakin tämän arvoketjun niin kuin jäsentä tai osaa. Ja tämmöisestähän esimerkiksi nyt, kun verrataan, vaikka otetaan toi ruokakauppa, niin siellähän aina tätä puhetta vaikka niin kuin kuulee, että kauppa riistää vaikka niitä maanviljelijöitä. Mm. Neuvottelemalla ne hinnat niin kuin niin pieniksi. Se nyt on vain yksi esimerkki, mutta niitä löytyy niin kuin miljoonittain, kun lähtee miettimään. Esimerkiksi tässä somemaailmassa se voisi olla hyvä, että jos jollain on hyvä yleisö, joku pystyy tavoittamaan niin kuin ison joukon, niin eikö se ole ihan reilua maksaa sille siitä, että tavallaan, että jos sä vaikka pyydät häntä niin kuin sitten vaikka markkinoimaan sun tuotetta tai jotain muuta.
Hei, itse asiassa mullahan on juuri sen kaltainen yhteistyö meneillä.
Joo.
Eli ihan ensimmäistä kertaa niin kun mä ajattelin, että mua kiinnostaa tavoittaa vähän suurempi joukko ja oma somekanava ei ole niin iso, niin sitten satuin juttelemaan Meja Designin kanssa.
Joo.
Ja sitten tuli puhe sijoittaminen ja silloin mä tajusin, että hei vitsit, että meillä on tosi samankaltaiset ajatukset, miten se rahastosijoittaminen on tuonut turvaa, taloudellista turvaa ja näin epävakaina aikoina. Niin, ja sitten mulla oli tulossa rahastosijoittamisen valmennus, niin kysyin häneltä, että haluaisiko hän tehdä mun kanssa yhteistyötä. Ja tavallaan meillä niin sanottu arvot kohtas ja sitten päätyttiin, että hän mainostaa sitä mun tätä sijoittamisen, ensin se oli webinaaria, sitä valmennusta ja sitten mä maksan totta kai hänelle sit siitä palkkion.
Kyllä.
Et se on, ja on ollut tosi kiva tehdä yhteistyötä hänen kanssa.
Kyllä. Ja just tämän tyyppisten, ihan sama jos miettii vaikka meidän niin kuin kirjaa tai jotain muuta, niin samantyyppisiä ollaan niin kuin tehty myös.
Niin totta.
Mutta just kun lähtee miettimään tämmöistä, niin kannattaa aina miettiä niin kuin tavallaan se insentiivi niin kuin kohilleen just sen arvoketjun niille kaikille.
Kyllä.
Kaikille niin kuin toimijoille. Eli tässä tapauksessa just vaikka se, että se olisi ollut ihan eri asia, jos olisit mennyt vaikka Meijalle sanomaan, että hei, että mainostatko tota? Ja sitten niin kuin, sä et olisi tarjonnut Meijalle niin kuin mitään siitä lopputuloksesta,
niin
mitä sieltä tulee.
Kyllä.
Toki, kyllähän sitäkin, ja monesti sitä halutaan tehdä myös siinä mielessä, että on kiva vaan välillä jeesata toista.
Totta kai,
ja tätähän tapahtuu myös paljon. Mutta nyt jos puhutaan ihan niin kuin liiketoiminta mielessä ja siinä, että pyritään niin kuin tuottamaan niin kuin hyvää siellä niin kuin arvoketjussa tosi monelle, niin kyllä niin kuin just toi, että ajattelee niin kuin reilusti kaikkia, että kaikki hyötyy niin kuin siitä omalta osaltaan ja arvostaa niin kuin tavallaan sitä osaa, mitä se toinen tekee, niin pääsee todennäköisesti luomaan paljon pitkäkantoisempia partneruuksia.
Ehkä just tämä haaste on, että jos tavallaan jonkun kanssa tekee yhteistyötä ja ajattelee, että se on vaan tämmöinen, että kiva yhteistyöjuttu, eikä tajua, että se toinen tekee rahaa tavallaan sun kustannuksella.
Joo, kyllä.
Että se ei ole niin kuin läpinäkyvää.
Yes.
Että se on ehkä mun mielestä se suurin ongelma, että sitten siinähän tulee semmoinen hyväksi käytetty fiilis, että sitten jos niin kuin rehellisesti sanoo, että joo, että sitten, että jos sun yleisöstä tulee mulle asiakkaita, niin mä en maksa sulle mitään, tai sitten, että mä maksan sulle jotain siitä.
Kyllä.
Että se olisi niin kuin paljon reilumpaa, että ensinnäkin avoimesti niin kuin kertoo,
mikä tämä
diili on.
Kyllä.
Ja sitten olisi totta kai reilua, että jos sitten hän toinen osapuoli hyötyy siitä, että myös se, joka on niin kuin tuonut esimerkiksi ne asiakkaat, niin että hän myös saisi jotain hyötyä siitä.
Kyllä, se on just näin. Ja eli tavallaan tämän arvoketjun niin kuin ymmärtäminen on mun mielestä tosi tärkeää niin kuin monessa eri näkökulmassa. Mm. Just siinä, että sä saat niin kuin paljon parempaa tuottoa, kun sä ymmärrät sen ja sä pystyt hyödyntämään sitä niin kuin eri tavalla. Ja sitten myös se ihan sama analogia niin kuin käy bisnekseen.
Kyllä.
Että tavallaan kun sä mietit siellä, niin kuin ymmärrät sen arvoketjun, missä sä oot mukana ja pyrit tarjoamaan hyötyä sit sillä sun toiminnalla niin kuin useammalle portaalle siinä sun arvoketjussa, niin todennäköisesti sä menestyt paremmin ja saat myös parempaa niin kuin tuottoa.
Kyllä.
Jep. Tämmöistä pohdimme tällä kerralla. Ja Mun mielestä tämä oli oikeastaan aika mielenkiintoinen ajatus, kun tämän rupesi oikein avaamaan ja rupesi ajattelemaan sitä niin kuin monesta eri näkökulmasta. Ja mun mielestä se on niin kuin just sen takia tärkeä pohtia, että siitä voi löytää itselleen ihan uudenlaisia tuottolähteitä, kun lähtee, tai parempia tuottolähteitä, kun sen lähtee niin kuin penkaseen läpi.
Joo, ja sitten ehkä semmoinen vielä mä haluaisin lisätä, että kun me ollaan puhuttu paljon siitä, että mistä sitä lisätuloa voi hankkia, joo, niin tämä musta on aika hyvä myös, että just, että kun pystyy miettimään tuon arvoketjun kautta sitä omaa asemaa ja sitten toisaalta, että miten sä pystyt auttamaan muita, niin sieltä voi löytyä sitä niitä lisätulolähteitä.
Todellakin, se on just noin. Ja just se, että koska sä olet jo sisällä siinä toimialassa tai siinä tekemisessä tai omaisuuslajissa, kyllä, niin se, että miten sä vaan niinku tavallaan teetkin vähän jotain eri asiaa siellä saman asian sisällä, niin sä voitkin sitä sun osaamista, mikä sulla on jo, niin hyödyntää aika lailla niin kuin, paremmin vielä lisätuottojen saamiseksi.
Yes. Mutta jos tykkäsit, niin peukuta meitä ja ota meidät seurantaa Spotifyssa, YouTubessa ja tilaa meiltä meidän kotisivuilta tämmöinen opas 9 askelta miljonääriksi. Menikö se oikein?
Meni.
Joo. Eli sieltä voit tilata uutiskirjeen ja saat lahjaksi tämän oppaan, joka on aika mielenkiintoinen tietopläjäys.